Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Desde el punto de la mañana, amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, una sintonía de Radio Voz. Arranca una fin de semana radiofónica. O sea, mañana, 4 horas, hasta las 2 en punto. Tema de esta fin de semana, a escalada de crispación política. No fai falla que lle indique que los espectáculos que estamos a ver, escoitar, los distintos parlamentos, las comisiones, son muy poco edificantes. Faltas de respeto. Acusacións de eti máis, bueno, ben cadra que ás veces estivéramos nunha taberna, nunha discusión de taberna e non en parlamentos que merecen o debido respeto aos votantes, aos cidadáns, ás propias cámaras en sí e á democracia. Por eso, como sempre, queremos saber a súa opinión. Preocúpalle esta escalada da crispación política, da violencia verbal, si, non, que propón vostede? Como sempre, o noso teléfono de directo 981 1344 33, o WhatsApp do programa 672-16-76-28 e o correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Para falar destas claves, imos votar man de parlamentarios, eu vou decir, dos de antes, dos que guardaban as formas, dos que de verdade votamos en falta. Hoxe estarán connosco, xa nuns minutiños, Ismael Rego, foi diputado no Parlamento de Galicia do PSDG, e a continuación, Olaia Fernández Davila, foi diputada tamén no Parlamento de Galicia e no Congreso do Bloque Nacionalista Galego. Mañá, a mesma hora, estará connosco Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, exdiputado, exconsellero do Partido Popular. Pero primeiro que facemos, como sempre, é conectar con Meteo Galicia para saber se acompaña o tempo. Saudamos a Alberto Romero. Bo día, Alberto.
Hola, bo día, Félix. Que tal?
Bueno, diría que baixaron as temperaturas ou unha sensación miña.
Sí, correcto. Non é unha sensación túa, porque a verdade é que baixaron as temperaturas. Arestora temos 11 graus en Ferrol, 12 a Coruña, Lugo, tan só 5 graus. Tamén é certo que no interior da provincia de Lugo temos néboa. En Ourense, 9 graus. Vigo, temos 12 graus de temperatura, chegando aos 12. Pontevedra, 9 graus. En Santiago, 8 graus. Claro, zonas como interior, Lalín, 8 graus. Estamos en Monforte, 6 graus. Estamos, por exemplo, situados en Viana do Bolo, 7 graus. Non, sí, están as temperaturas baixas. Lóxicamente, estamos en novembro. Hoxe será un día bastante tranquilo, no meteorolóxico. Tenemos o ceo con alternancia de nubes e claros. Ainda temos esas néboas en zonas de interior, pouca chuvia en xeral. É un día onde estamos dentro da influencia anticiclónica feble e transitoria. Por que comentamos transitoria? Porque mañá chega unha nova fronte que deixará chuvia de oeste a leste a partir sobre todo do mediodía. Xa pola mañá pode estar chovendo en zonas da franxa atlántica, pero sobre todo a partir da tarde, cando estas chuvias serán máis generalizadas, con vento do suroeste. A situación no mar, hoxe, un aviso amarelo, ondas de 4 ou 5 metros entre as Rías Baixas e Costa da Morte.
Mañá, agardamos algún cambio importante?
O que comentaba, mañá chega unha fronte, o sea que teremos precipitacións ao longo do día, sobre todo a partir da tarde.
Bueno, pues nada, o consello sería aproveitar hoxe, non? Que un día máis tranquilo do que podemos agardar de mañá domingo.
Hoxe, porque a vindeira semana a probabilidade de chuvia será moi alta, novamente teremos forte vento do sur, sobre todo entre martes e xoves.
Alberto, gracias por la información. Hasta mañana.
Una aperta, Félix. Bo sábado. Hasta luego.
Víctor Márquez, están los controles técnicos. Falles Félix Jorquera. Buscamos actualidades, da xornada, os temas de portada en la voz de Galicia Digital. La última oportunidad para el monte gallego. Los distintos actores del sector forestal juegan sus bazas para matizar la nueva moratoria del eucalipto en medio de intereses contrapuestos. Un tablero de juego en el que se busca equilibrar los cultivos de pino y de eucalipto. Muere en una cárcel de Estados Unidos el impulsor de la primera oficina del cártel de Medellín en Galicia. Mata Ballesteros y su hermano invirtieron millones en A Coruña y ganaron la adjudicación del parking de la Plaza de Pontevedra. La Policía Nacional vincula al detenido en Porto do Son con la primera célula en España del tren de Aragua. El acuerdo de medicina convence a los rectores, pero no a los políticos. El punto de encuentro al que llegaron las universidades choca con los localismos. los VTC en Portugal, un sector muy liberalizado y con 40.000 conductores. 11 años después de la entrada de Uber, las plataformas creen que aún no ha tocado techo, pero los conductores piden poner freno a las licencias. Estados Unidos y Rusia resucitan la carrera nuclear en un nuevo desafío global. En febrero expira el tratado que limita el número de armas atómicas. Ha caído en desgracia el ministro Sergei Lavrov. Más asuntos. Niños gallegos inmóviles. Es duro cuando tu hijo te dice ¿por qué otros tienen y yo no? Acabamos de escuchar a predicción do tempo. Un anticiclón sobre Groenlandia desviará las borrascas hacia Galicia. El Supremo relaja los requisitos para que los jubilados puedan hacer trabajos sin cotizar ni perder la pensión. La 2 en catalán. La última cesión de los socialistas al partido de Puigdemont. El nuevo canal de televisión española en Cataluña se estrena con facturas millonarias, bajas audiencias y rostros mediátricos del proceso. El Concello de Santiago pagará ya este mes parte de las horas extras que debe a policías y bomberos. La primera ronda de negociaciones del gobierno local con los sectores afectados no logra acercar un acuerdo. La falta de efectivos retrasa entre 20 y 40 minutos la intervención en incendios en la ciudad. Carlos González, pediatra. Es curioso que un adulto, hecho y derecho, ve amenazada su autoridad por la queja de un niño de 3 años. El rastreador de fincas olvidadas. La mayoría de herederos no tienen ni idea de dónde están. Susana, superabuela del mandilón. Se me quitan las netas, quedo inválida. Votamos todo día na horta. Rosalía eleva a los cielos el escenario en su primera actuación en 2 años. Además, Roberto Carrera, fallecido en el crimen de la estación de Vigo. En un mes conoció a esa mujer y se llevó el verdugo a casa. Era buena persona, no se merecía este final, dicen quienes lo conocen. Reconstrucción del suceso. Algunas de las informaciones a las que podemos acceder a la Estora, na edición digital de La Voz de Galicia de este sábado, 8 de novembro. Insisto que nuestro primero convidado será o exdiputado do Partido Socialista Ismael Rego. Antes, uns consellos en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original Olay, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 85 céntimos.
Gadis, en confianza.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul. Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo. de los cobardes.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
Pois con este tema de Jorge Drexler, que fala da do amor, da concordia, abrimos a serie de entrevistas que imos realizar esta fin de semana para falar da escalada da crispación política, da escalada da violencia verbal. O noso primeiro convidado é Ismael Rego, 25 anos no Parlamento de Galicia, dende o ano 1986, foi tamén presidente do Grupo Parlamentario Socialista e está conosco. Ismael, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Díxeme, non? 25 anos no Parlamento de Galicia.
Sí, é verdade que eu tengo boa xeira. A maior parte da miña vida laboral pasei no Parlamento de Galicia, sí.
Moitos cidadáns votamos, non sei, en falta as formas, sobre todo, as formas de outros anos. Non vamos a decir que non houbera debates broncos, que o sabía, como ten que ser nos parlamentos. Pero ao final a política é tamén chegar a acordos, a concordias. E isto parece que en 2025 é totalmente imposible. Os parlamentos, as comisións, estánse a convertir en tabernas, ¿no? Insultos, ataques persoais, o nunca visto, non agora en 2025. Que está a suceder, baixo o teu punto de vista, Ismael?
Sin duda as cousas mudaron moito, non? Un sempre tende a pensar que o tempo pasado foi mellor, o mellor non é tanto así, pero en calquera caso, o clima social, de política social e de política institucional que existe hoxe, a verdade é que era pouco pensable en tempos de fai 25 ou 30 anos, era impensable, non, que se pudera producir este tipo de declaración política e institucional, porque hai unha declaración importantísima nos posicionamentos. Hoxe, en vez de buscar argumentos para defender as posicións de cada quen, que son posicións legítimas todas, sin duda ninguna, pero en vez de buscar argumentos sólidos para defenderlas, o que se busca é o mellor insulto ou a mellor descalificación do adversario, non? E non se pensa tanto como se facía daquela, que parece-me que se facía moito. Antes, os posicionamentos, un buscaba argumentos, eu recordo na biblioteca do Parlamento, que daquela non había tanta internet como hoxe, nin tanto ordenador, nin tanta inteligencia artificial, e había que ir á biblioteca do Parlamento buscar e traballar para buscar argumentos para defender as posicións de un, lógicamente. E aqueles diputados que eu xa non fui un dos primeiros que cheguei, xa fui na segunda legislatura, pero os diputados que había que tiñan máis experiencia e que sabía moitos e moi bons oradores en todas as bordas políticas, pois eu tiña escoitado sempre que dicían que había que poñer o mismo esforzo na defensa das posicións de un como para entender as dos demais. Uh-huh. Iso, hoxe, desgraciadamente, na miña opinión, está moi esquecido, moi desaparecido, ata o punto de que eu penso que sería impensable que a construción que se fixo daquela do entramado institucional da comunidade autónoma en base ao desarrollo do Estatuto de Autonomía, co actual clima que hai hoxe en día, pois eu penso que sería impensable que se pudiera levar a cabo da forma en que se fixo. Se levaría, pero de outra maneira moi distinta, non?
Uh-huh. Sempre se di no rugby que é un deporte de cabaleiros moi duro, no terreo de xogo, pero cando este remata, cando rematan os partidos, pois van de cañas xuntos. Sempre se decía tamén que parlamentarios que manteñan pois debates tensos e duros despois non teñan ningún problema en eso, en tomar un café e manter boas relacións. Parece que isto hoxe se meña imposible. Eu, a verdade, non vexo no Congreso a Rufián e a Abascal tomando un café amistosamente. Isto sucedía cando ti estabas no Parlamento de Galicia, Ismael, o de manter boas relacións e poder, pues eso, destensar, por decirlo de algún xeito.
Sin duda, servía moito a cafetería do Parlamento, pois eu pago co salón dos pasos perdidos e chamaban tamén. A verdade que servía un pouco moito para distender, para acordar e tamén para establecer incluso criterios para defender os desacordos que había, que tamén non sabía, lóxicamente, non? Hai que entender que o Estatuto de Autonomía de Galicia, como partimos dunha posición débil, moi feble, lóxicamente, porque tuvo un apoio cando se aprobou, pois tuvo un apoio máis ben cativo, non? Por distintas razóns, pero máis ben cativo. E todo o mundo tiña cuidado con as intervencións. Eu recordo que todo o mundo tiña cuidado en defender a súa posición, sin dúda, e había debates duros, eu diría que durísimos incluso, pero todo o mundo tiña tamén cuidado en buscar a maneira de preservar a institución dese tipo de rifirrafes, e sempre deixara por encima dese tipo de situacións. Hoxe en día, pois, poucas cousas se poñen por encima do insulto e da descalificación. Buscar un bon titular é todo o que se busca. Isto non tería ningún tipo de sentido, non sería entendible que se pudera facer daquela. Eu penso que houve épocas boas, épocas malas, houve no Parlamento de Galicia, houve dúas ou tres mocións de censura, unha delas mesmo triunfou, e non pasou absolutamente nada. Houve debates duros, debates broncos, como é normal na vida parlamentaria, pero sempre se atenderon as formas. E, desde logo, sempre estuvo fora. Hoxe sería impensable que se pudiera desde a tribuna do Parlamento chamarlle delincuente ao presidente do goberno ou
asesino,
ou líder da oposición, asesino, como se lle ten chamado, ou tanto ao presidente do goberno como ao líder da oposición, como a calquera. Sería absolutamente impensable. Hoxe chamaselle a ese tipo de cuestións. Eu non vexo que se expulsa nadie do Parlamento ni nada por o estilo. Daqui a logo, diputados que tiveron sancións poucos, escasas, pero, desde logo, o mantimento das formas se buscaba sempre para poder preservar non solamente o prestixio personal do diputado, que por certo os insultos que eu parece-me que eso o descalifica a él, pero tamén de alguna maneira descalifica e empobrece a institución. A mí dá moita pena cando escoito este tipo de debates que se producen, a verdade que me apena moito ver como as institucións esmorecen diante desta situación. E hai, desde logo, forzas e posicionamentos políticos que teñen interés en debilitar as institucións, é claro que os hai, pero deso hai que preservarse moito, E eu parece-me que, desgraciadamente, hai pouca xente adicada hoxe a defender as institucións e o seu prestixo, e facía falta que, canto antes, mellor, deramos exemplo aos xóvenes para que defendan aquilo que é importantísimo, que é o de todos, e iso non quita que non se poida facer con, de alguna maneira, argumentacións sólidas e solventes, con discursos duros, pero, desde logo, cando menos diría o Parlamento e o clima parlamentario debería de parecerse ao clima que hai na calle, porque hoxe, desgraciadamente, e afortunadamente, por outro lado, máis afortunadamente que desgraciadamente, pois a crispación que existe na vida parlamentaria, afortunadamente, non existe na sociedade para nada, non ten nada que ver, unha cousa con outra. Hoxe en día, en España,
outra cousa son as redes sociais.
Eu non sei a quen lle botar a culpa especialmente, pero a crispación que existe hoxe en día social, que é pequena, en España o diálogo institucional eu penso que funciona sin ningún tipo de problema, o diálogo político, pois, de algún xeito, tamén, pero se traslada unha crispación que na sociedade non existe, non existe para nada, E, polo tanto, os parlamentos e os posicionamentos políticos dos diputados e diputadas non ten nada que ver o que se produce na calle. O Parlamento ten que parecerse á sociedade que representa. Nada ten que ver, solo faltaría que a sociedade e os ciudadanos na calle nos dedicáramos a insultarnos como se insultan no Parlamento, que prácticamente isto sería irrespirable. Felizmente non existe así, e eu pareceme canto ante as forzas políticas e os diputados e diputadas que teñan a honra de exercer esa función, debían de tentar parecerse o máximo posible á sociedade que representan.
Cando dixeches o que insulta, primeiro faltase o respeto a si mesmo. Pareceme moi acaído eso que dixeches, Ismael. Pero bueno, faltalle o respeto ao resto de parlamentarios, a Cámara en sí, e mesmo pon en jaque a democracia. Non sei se hai un interés velado en isto último. Para ti hai un punto de inflexión neste clima de crispación, de escalada de violencia verbal? Non sei se hai un antes, un despois que podes decir, bueno, isto empezou desde ou a partir de...
Pareceme que a entrada da ultradereita, coa forza que entrou nos parlamentos e nas institucións, e desde logo nos gobernos, porque están unha cantidad de gobernos importantes tamén, a nivel local, a nivel autonómico, non ainda no de España, felizmente, pero pareceme que como entrou, e de coa forza que entrou, pois nunca cabe duda que trouxo moita crispación á vida parlamentaria, porque eles non teñen nada que ganar, no fortalecemento da democracia non teñen nada que ganar, e onde teñen moito que ganar e nada que perder é precisamente no debilitamento das institucións e un pouco na debilitación da democracia. E, por lo tanto, eu pareceme que outras forzas políticas teñen que ter cuidado en non copiar ese tipo de cuestións, porque ao mellor parecenos que se queren nos parecemos á ultradereita e defendemos os seus posicionamentos para acordar con eles, igual nos parece que eso pode funcionar, e eu pareceme que funciona, eso sí, debilitando a democracia, que a vos interesa a eles. Non van a defender a democracia, nin a defender as institucións, nin nada que se lle pareza, non. Van a utilizarlas para destruir desde dentro.
A escolla dos portavoces dos distintos grupos parlamentarios parece que buscan esa liña, non? Os perfis que podemos ver dos distintos portavoces dos grupos parlamentarios pues son exactamente do que estamos a falar hoxe. Buscar o máis agresivo, o máis insultón. Bueno, isto é unha mágoa absoluta, non? O te vou entender, Ismael.
Aí buscase o que mellor insulte, parece. E se non o fan, logo parecese moito. O que insulte de unha maneira máis rimbombante, consigo armas titulares descalificatorios hacia a vida institucional e hacia os políticos, os adversarios que ten enfrente, e se o que me parece que se está utilizando para conseguir un bon portavoz. Eu pareceme que debía ser máis ben todo o contrario. Debía ser portavoces e responsables políticos. Eu desde logo coñecí moitos, e é verdad que pasei por distintas situacións na vida parlamentaria, desde estar apoiando ao goberno ou estar na oposición. Eu creo que non buscar xente que defenda posicións con argumentos e con contundencia, desde logo nos debates, que os debates non teñen por que non ser duros, pero eu recordo brillantes portavoces na vida parlamentaria de todas as forzas políticas, de todos eles aprendía algo, E se buscaba a maneira de cando intervía un portavoz no Parlamento de Galicia, por exemplo, cando intervía un portavoz, notábase perfectamente que sempre as bancadas estaban cheas. Por qué? Porque todos os diputados e diputadas pensábamos que dese portavoz alguna cousa podíamos aprender, alguna situación positiva se podía sacar, tanto para defender as posicións de un como para entender as dos demais, porque eu penso que na vida política e institucional hai que poñer tanto énfase en defender cada un as súas posicións como para entender as posicións do que tens enfrente, porque seguramente que alguna razón tamén terá. E eu creo que neste sentido, desgraciadamente, iso perdeu-se moitísimo, e espero que canto antes se poida recuperar. Porque ainda hai moita xente que está portavoces daquela, hai moitos ainda que hoxendía están por aí pululando por o país adiante, descansando, lógicamente, e disfrutando da súa jubilación, pero que a xente que pode explicar moi ben como foi a vida parlamentaria, algúns con moita maior autoridade que a min, e os hai en todas as forzas políticas, E en todas as institucións os hai, e, polo tanto, a me aproveitar e ler un pouco do que foi o pasado da vida parlamentaria nun país, pareceme que é moi importante e moi enriquecedor para aquelas persoas que aspiran a representar a sociedade na que viven e que queren, desde logo, pois, adicar unha parte do seu tempo para poder traballar nela e no conxunto das institucións.
Parece a mí que esta situación, este clima, primeiro chegou ao Parlamento do Estado, ao Congreso, pero que agora tamén parece que se vai extendendo, neste caso o Parlamento de Galicia, onde tradicionalmente o clima era mellor, mesmo os plenos municipais, onde todos nos coñecemos, onde son veciños, a situación parece que tamén está chegando ao pouco, non? Pero aos distintos foros. Non sei se tes esa impresión tamén, Ismael.
Sí, eu penso que onde está o foco principal é no Parlamento do Estado, é no Senado. Aí onde está o foco principal, pero todo eso esténdese. Os discursos incendiarios que se fan desde as tribunas dos parlamentos, do Parlamento Español, do Parlamento do Senado, por aí, pois esos discursos esténdense ao resto da vida institucional do país. Van baixando, vayan ás comunidades autónomas, van ás diputacións, concellos, e acabarán na sociedade se non o paramos. De momento a sociedade non saltou. Eu creo que os cidadanos están vendo como un espectáculo lamentable o que está producindo nos parlamentos, e en vez de copiálo, eu parece que o detestan e buscan a maneira de apartarse dele o máximo posible e non tomar nota de nada do que aí acontece, porque máis que nada o de este distrito que, bueno, eso para o parlamento parece un cariñeiro, parece a taberna dun, parece a tertulia dun bar, parece, bueno, este tipo de cousas circulan bastante e, por tanto, poñenlle pouca atención ao que aí pasa. Pero o cual non quer dicir que eso, esa chama non vai aprendendo tamén, porque se dedica á política, se chega á política local e á política autonómica, pois estenderase un clima no país que será irrespirable. E eu creo que eso é moi indesexable. Por tanto, canto máis faigamos todos, porque enriquecer a democracia na que aspiramos a vivir, a imensa maioría, pero hai algúns que non teñen interés ningún en proteger a democracia nin en fortalecela, senón van todo o contrario. Por tanto, canto antes traballemos na dirección de que a democracia é un ben que nos veu a todos de maneira exemplar no noso país, e a que fomos capaces de vivir todos estes anos dunha maneira clara na defensa de posicións políticas absolutamente antagónicas, pero que sirven para defendernos unhos as súas posicións e outros as outras de outros, pois sin ningún tipo de problemas. Eu creo que, desgraciadamente, vamos xa tarde para poder chegar, pero esperemos que cheguemos, porque tenemos que acelerar un pouco o paso co que levamos retrasado.
Aí quería chegar, que se pode facer? Entendo que aínda estamos a tempo, pero o teu xuízo, cales serían as medidas a adotar? Falabas hai uns minutos do papel dos presidentes, das presidentas das cámaras. Deberían de actuar con, non sei, de un xeito máis estricto e non permitir esas saídas de tono, expulsións de parlamentarios que insulten ou que, en fin, ou que fagan alusións persoais, familiares, etcétera.
Bueno, por menos do 1% do que se ten escoitado no Parlamento Español, por exemplo, se teñen expulsado diputados do Parlamento Galego e con sancións incluso dun mes de sin poder ir, e sin ningún tipo de problemas, e todo o mundo entendeu e non se creou ningún tipo de cuestión, senón que os diputados buscaron a maneira, o diputado que lle pasou buscou a maneira de defenderse, porque a democracia ten posicións e posibilidades de que os diputados e representantes políticos pois teñan ocios para poder defenderse das situacións que se poden producir, pero desde logo que non hai ninguna forma de defenderse é buscando insulto e a descalificación que van as personas primeiro, pero despois acaba chegando a institución, porque se descalifican as persoas e que representan a institución, se acaba descalificando a institución e debilitando a democracia. E, polo tanto, cabía que, en este sentido, os presidentes e presidentas das cámaras debían de tomar nota, e iso pasa porque se traballa nas xuntas de portavoces. As xuntas de portavoces son fundamentales para todo isto, porque a presidenta ou o presidente da Cámara os acordos das xuntas de portavoces e aplica o reglamento da Cámara. O que pasa é que a replicación dos reglamentos das Cámaras debíase facer de unha maneira, dun xeito moito máis estrito. Dixo, mire, é que esta cousa de dicir, bueno, isto que digo que usted acaba de dicir, pode non sacar da ata. Eso de sacar da ata non está mal, pero non chega.
De pouco vale, sí.
Non vale prácticamente de nada. Sacarse da ata, bueno, pero quedou ali dito, quedou ali, e iso se pode dicir no Parlamento, por tanto, se pode dicir no Parlamento, que non se vai poder dicir nun concello, que non se vai poder dicir nunha diputación ou nunha autonomía. E iso vai saltando, e eu pareceme que debíamos de todos protexernos e protexer a democracia. Hai que pensar que a democracia non veu gratis,
E, polo tanto, agora, en 10 días, 20 de novembro, 50 anos dende a morte do dictador, 20 para reflexionar todo o que costou, ¿no?, chegar ata este punto, pero tamén reflexionar de como se está branqueando dende algúns sectores, dende algúnas posicións, a figura de Franco. Mesmo a mí pareceme moi preocupante que moita xente nova este utilizando a Franco como modelo a seguir, o Franco e o franquismo.
Sí, é moi triste, eu penso que é moi triste, e aí é onde deberíamos de tomar moita nota todos. Os demócratas deberíamos de poñer pé en parede a esa situación. E eu penso que ten moito que ver tamén co mundo educativo, ten moito que ver, pero máis que incluso co mundo educativo, porque eu penso que a imensa maioría dos xóvenes naceron en democracia, algúns deles pensan que estuveu gratis, que non custou nada, e, por tanto, parece-me que aquí tamén temos que mirarnos un pouco todos cara adentro, porque ata que punto unha parte dunha xeración que vimos, ou dúas xeneracións xa, a nosa xeración, parece-me que fomos capaces de trasladarles o que custou construir a democracia no noso país, o que custou construir a modernización do noso país, o que custou, pois, por exemplo, vivir como vivimos todos estes anos, con altos e baixos, con cousas mellores e cousas peores, pero vivimos en democracia e sempre fortalecendo aí o máximo posible. E parece-me que esa situación de onde vimos, parece-me que as sociedades que veñen explicamos que era bastante mal. Os pais de hoxe, os nosos fillos, dedicamos pouco tempo, dá má sensación, a explicarles canto costou de onde vimos, como fomos capaces de chegar aquí, e sobre todo explicarles de onde vimos de verdad. Porque hai situacións que parece-me que hai un descoñecemento tremendo, e por eso o descoñecemento abona o campo para que algúns naveguen con absoluta claridade. Hai situacións por aí de que van intentando enganchar aos xóvenes, non enganchan moitos, pero os que enganchan, os enganchas de verdad, e iso é unha semente que se produce, que non se crea nada bon para o fortalecemento da democracia, que debíamos fazer todos. Todas as cousas en todas as sociedades son mellorables, e seguramente que a xeración pasada, esta xeración de que nos vimos, pois tivo moitos erros, tuvo situacións complicadas, pero desde logo trouxonos hasta aquí, que é un sistema democrático dos máis avanzados do mundo, e un sistema de bienestar, pois, dos máis importantes do mundo, no contorno no que vivimos hoxe en día. E, por lo tanto, pero todo isto non veu gratis, eh? Custou moitísimo esforzo, custou moitísimo diálogo, custou moitísimas horas e moitas horas de traballo, custou moitas cesión de concesións, que algún tuvo que defender os posicionamentos, pero tamén renunciar a algúns outros para poder acordar, e eu parece-me que eso é imprescindible que se manteña, porque se non se mantén e deixamos que prenda o lume que algúns queren prender no debilitamento da democracia, pois cada vez será máis dificultoso.
Ismael, como entenderás, sobre esta cuestión da escalada da crispación política, da violencia verbal, imos contar tamén con outras voces. Mañá estará connosco un home que foi conselleiro, deputado no Parlamento de Galicia polo Partido Popular, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Alguna palabra sobre él?
Palabras maiores, diría eu, como portavoz. Eu penso que foi un gran portavoz, foi dos mellores portavoces que houve na vida parlamentaria. A mí non me doen prendas en dicir que foi un dos que máis aprendín. Procurei aprender dele. E hai titulares que ten por aí ainda moi brillantes. Algún deles non hai moito que eu escuitei eu, non hai moito que eu escuitei ainda, que era naide pode saltar fora da súa sombra. Eu parece-me que é un titular tremendamente atinado, e que ben ao que cada un pois debe de interiorizar a vida política e institucional que lle tocou vivir, pero Portomeñe sin dúda é unha autoridade en este tema, porque tuvo moito tempo tamén e desempeñou moitísimos cargos, aparte de ser o muñidor do Xacobeo 93, que sempre presume deso, e falle falta presumir a él, porque nesta situación está pouco recoñecido, porque está moita xente pon en valor o Xacobeo e todo este tipo de cuestións, que, de logo, para mí foi unha cuestión moi interesante para Galicia, foi unha das cuestións máis interesantes que se fixo para Galicia. Por exemplo, para mí foi moito máis interesante no interés xeral do país a posta en marcha do Xacobeo, da idea do Xacobeo, por exemplo, que é a cidade da cultura, aínda que algúns se empeñen en dizer que a cidade da cultura é a nai de todas as batallas. Para mí o que realmente se fixo, e iso eu lle apunto a Portomeñe, porque da má sensación, e eu vino tamén, como sufreu con distintos debates no Parlamento con este tema, pero aparte de sufrir tamén disfrutou e aproveitou para facer un gran servicio ao país, que me parece que o fenómeno xacobeo debe ser en gran medida a Porto Mella. Por lo tanto, eu non deixo de recoñecerllo, aínda que en moitas cousas na política pois non coincidía e nada con el, pero personalmente teño que recoñecer que foi un gran portavoz, e eu, na miña opinión, tampouco é mesa menota que para min foi un gran amigo, non? Na vida política.
Bueno, pois... Ese é o espírito que queremos rescatar, esa frase de non comparto o que dís, pero entendo, non? É moi sinxelo, pero creo que é moi significativo. Tamén estará, de feito, está xa con nós, Olaia Fernández Dávila, exdeputada do BNG no Parlamento de Galicia, tamén no Congreso. Además, creo que nos está a escoitar. Ismael, alguna palabra tamén para Olaia?
Un saludo forte e, desde logo, foi moi agradable compartir con ela traballos parlamentarios, que tamén nos tocou bastantes veces, e traballamos, pois, en distintas cuestións. Mesmo que parece-me que compartimos hasta unha ponencia da Lei de Familia de Galicia, a primeira que se fixo, e olá, ya, pois, foi unha gran diputada tamén, sin duda ninguna. Pero penso que ela está bastante activa na vida política e, polo tanto, tamén me gusta que personas como a ela, pois, poidan seguir aportando, que me parece moi interesante.
Sí, sí, o valor da experiencia, claro, claro que sí. Parece que estamos jubilando antes de tempo ao talento político. Ismael, todo un placer, grazas.
Igualmente, moitas gracias a vos por este tipo de actuacións.
Olaia Fernández Dávila, bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, pues as palabras de Ismael Rego, respetuosas, respeto, que palabra, Que carencia bueno, no presente.
Eu o primeiro que quero facer, ademais de saudar a todos os que nos estén escoitando, é agradecer a Ismael esas palabras que acaba de dicer, porque realmente sí que é certo, ademais, que fixemos moitos traballos, compartimos moitas ponencias, e que foi un traballo agradable, independentemente de que non sempre compartíramos a mesma posición, pero sí que foi un traballo agradable e se vivía a cortesía, non, entre os diferentes deputados, en la que fosemos de diferentes partidos.
Pois isto que dís tan sinxelo parece imposible no día de hoxe. Que reflexión facemos? Ti que estiveches, Olaia, nas Cortes, no Parlamento do Estado e no de Galicia, que reflexión facemos do clima que se respira hoxe? Que se respira, clima irrespirable, non? Porque realmente é vergoñento o que vemos e escoitamos.
O Parlamento de Galiza co Partido Popular no poder, é dicir, o Partido Popular tiña o goberno, e entón as relacións no que a vida parlamentaria pois eran distintas ás que eu vivín cando cheguei ao Congreso e o Partido Popular estaba na oposición, non? Porque aí xa non era unha violencia como hai nestes momentos na política, violencia verbal e en actuacións que se fan, pero aquela legislatura primeira de Zapatero fora por parte do Partido Popular tamén tremenda dentro do Congreso, non? Eu que son dun grupo político que no Parlamento de Galiza tiñamos feito accións reivindicativas, estaba realmente asustada con aquello que facía o Partido Popular en Madrid, o sea, que xa é decir, non? É decir, a mí parecíame de unha falta de respeto á institución tremenda. No momento actual, me parece tremendo o que está a pasar, porque ademais se fala dunha maneira violenta, porque hoxe chamo violencia ao que está a pasar agora na política, non?
Sí, sí, violencia verbal, claro, claro.
Pero, violencia non somente é verbal, porque a veces, cando se di unha cousa, non parece que se xa violento, pero como é mentira, é violencia, non? E agora se está a facer oposición con un nivel de mentira e basándose en bulos, e hai, ademais, un traspaso do que o debate político as actuacións judiciais, é dicir, se está facendo unha mistura nos a través dos xuíces, de algúns xuíces a vida política, que a mí me parece terrible. Eu non sei a onde podemos chegar si isto non cambia e non ten un posicionamento completamente distinto de chegar a facerse as cousas con a normalidade que se debe de facer en política, se oposición, se goberno, pero hai eso que se chamaba cortesía parlamentaria que ahora non está a existir, non? Eu, na política, na violencia que se está ocurriendo na política, tampouco quero dizer que isto estén a facer todos os políticos, nin todos os grupos políticos. Eu creo que ten nome e apelidos e se chama Partido Popular de maneira fundamental. Esta voz que ten un discurso violento nas, digamos, propostas que fai, sobre todo cando fala de feminismo, cando fala de migración, etcétera, pero está, digamos que no debate político está como nun perfil máis baixo do que está a facer o Partido Popular. Vos trata a política a través de bulos e os bulos os fai como realidades e verdades e eso pues chega, como digo, a vida judicial, pero o Partido Popular non solamente utiliza os bulos para o seu debate político, sino que dice mentiras flagrantes, non? E ademais o fai de unha maneira violenta, no que é a digamos a súa transmisión verbal non somente no Parlamento, sino nas rodas de prensa, etcétera. E eu creo que eso hai que recoñecelo así, porque senón podemos equivocarnos ou decir que todos os políticos están sendo violentos, non? E que toda política é violencia, non? Hai unha parte da política que ou dos actores políticos que están a ser violentos no que se está a facer, pero non todo o mundo está a facer o mismo. E eu isto, vamos, o teño clarísimo, sempre que coincide o Partido Popular na oposición, isto é así. O Partido Popular leva moi mal estar na oposición. E o problema é que despois, cando goberna, como cando gobernou o Mariano Rajoy todos esos anos, a violencia é na rúa. É na rúa por a cantidad de problemas sociales que hai, non? Temos que recordar o que pasou con as preferentes, o que pasou cos inmigrantes, cos inmigrantes retornados, me refiro, o que pasou coas hipotecas, aquela situación tan dramática que existiu no Estado español cando gobernaba Mariano Rajoy e que se convertía pois en movimentos sociais que estaban na rúa permanentemente reivindicando seus dereitos, claro. Bueno, non quero estenderme máis si a ti te parece, non sei.
A mí hai unha reflexión que me gustaría tamén poñer en riba da mesa. Hola, a mí pareceme increíble que os partidos antepoñan as súas liñas argumentais políticas electoralistas antes do ben da cidadanía, non? Quero decir, que non atendan a razóns a ningunha proposta dependendo de quen veña. Quero decir, se unha proposta ven do teu rival político, pero é beneficiosa para a cidadanía, te ibas a decir que non, sinceramente por eso. Bueno, o que estamos a ver nos últimos días tamén con Junts, a mí me parece increíble. Non vamos a decir non a todo, pero antes de decir non a todo, escoita o que se propón, non? Eso de anteponer, digamos, estrategia política ao ben da cidadanía, a mí me parece un camiño de non retorno.
Sí, eso eu observo tamén desde hai moitos anos, Eu, como xa son moi maior, recordo como funcionaban as cousas a partir de 1977. Digo, no comportamento dos partidos políticos, no que era a vida parlamentaria e as actuacións, polo tanto, nesa institución. E, efectivamente, ao principio había unhas eleccións, había unhas campañas e logo había un tempo de traballo. Home, moita colaboración así de uns a outros non é que houvese sempre, pero algo a veces ocurría, non? Pero de uns anos para cá, acabas unha campaña electoral e ao comenzo, digamos, da legislatura que debe ser de traballo, xa comeza a seguinte campaña electoral. E estamos pensando en como está a situación a respecto do que pode ser os próximos resultados electorais. Eso que está pasando a Junts neste momento, que está actuando máis pensando na situación que ten electoralmente en Cataluña que no que sería incluso o máis favorable para Cataluña, porque hai que recoñecer que si mantén esa posición que dixo que iban a manter, pois vai haber leis que van a quedar aí empantanadas e sin aprobarse, que son de interese fundamental para Cataluña, non? Pero bueno, como a Junts lle saliu tamén unha competencia electoral importante a súa dereita en Cataluña, que parece ser que lle está arrastrando moitos electores, pois bueno, está nesa situación. E eso a mí me parece nefasto para os intereses dos cidadáns, ¿no?
Uh-huh. Pues sí. Bueno, se xamos positivos, tratemos de ver algún gromo verde. ¿Qué podemos facer? ¿Qué medidas se poden adoptar para acabar con este, por lo menos, clima de crispación nas cámaras, na rúa? Evidentemente, xa é outro cantar, pero nas cámaras. Baixo o teu punto de vista, ¿qué medidas poderían adoptarse, Olaia?
Home, eu primeiro o que creo é que hai tonos que non se deben utilizar. E hai frases que se dicen e que se acusa ao rival político que tampouco se deberían utilizar, e comenzar de novo a no que a vida parlamentaria ter ese respeto pola institución, e eso significa ter respeto por aqueles membros que compoñen a institución nese momento, ¿no? Eu creo que si se recuperara a cortesía parlamentaria, que para eso era, para que as grandes diferencias que teñen os políticos no momento dos debates que se den nas cámaras, se poida facer nas condicións mellores para chegar ao mellor fin do debate coas resolucións que se tomen, independentemente de cal sexa esa resolución, de acordo á maioría ou as maiorías que se poidan dar nese momento, ¿no? E a mí me parece fundamental para recuperar unha situación que non teña a crispación actual que ten, é evitar as mentiras no debate político. Non utilizar as mentiras como si fosen as grandes verdades cando estamos debatindo co adversario político. E o millor, isto que acabo de decir de adversario político, tamén sería importante recuperar a definición de adversario político e non de inimigo político. Son dúas cousas diferentes. E agora se está debatindo con armas tan terribles como está a poñer sobre a mesa o Partido Popular coas cantidades de mentiras que di, con inimigos políticos, non con adversarios políticos. E isto realmente crispa moitísimo unha situación e unha vida parlamentar que se fai difícil para os que teñen que vivila na institución, pero insoportable para os cidadáns que teñen que comprobar como nunha institución que debería estar respetando e defendendo os intereses da xente está pues nesta situación tan lamentable, ¿no?
En breve estaremos xa en tempo de Nadal, Olaia. Do teu teléfono móvil entrarán mensaxes de felicitacións a parlamentarias, parlamentarios de outras formacións coas que sigues gardando boas relacións.
Sí, eu antes que me escoitaba a Ismael falando, sí, de Porto Meñe, me estaba a recordar dunha persoa do Partido Popular que eu tuve moi boa relación nos 10 anos que estuve no Parlamento Galego e que lamentablemente é un recordo que fago dela porque xa non está con nós, que era Elisa Magarro, unha deputada do Partido Popular da Coruña, que ademais tiñamos asignados os mesmos temas prácticamente que tiñamos que traballar e defender no Parlamento, ela defendendo o goberno e eu as posicións do BNG, ¿no? E a veces tiñamos debates moi fuertes e duros, sin violencia verbal, pero debates duros. O mellor ese día pues non tomábamos un café xuntas, non, pero sí que tiñamos moi boa relación. Ela contábame cousas da súa familia e ademais chegaba a decirme que a xente do seu partido non sabía da súa casa o que sabía eu, etcétera, e que foi para mí unha satisfacción moi grande ter unha relación, sí, con unha persona destas características cando tiñamos unha rivalidade política grande que ademais sabíamos defendela cando era necesario facelo, non?
Que sin serlo, resulta escoitalo, e que difícil le valo a práctica na actualidade, Olaya. Para rematar, bueno, xa te veches palabras para Ismael, mañá estará conosco Vázquez Portomeni, algunha tamén para o político popular, Olaya?
Para o político popular, para os políticos populares...
No, para Vázquez Portomeni, que será o noso convidado mañá.
É o convidado mañá, vale. No, eu con Vázquez Portomeni tiña tamén unha relación cortés, pero, bueno, hai cousas que, efectivamente, como Xacobeo, que hai que recoñecer que fixo un importante traballo, pero, bueno, logo había outras actuacións en política que non estábamos na mesma sintonía. Pero sí que era unha persona que a cortesía, no que era o trato con os diferentes diputados dos distintos grupos políticos, era de louvar, era realmente unha persona que hai que recoñecer que sabía estar, ¿no? Que non utilizaba ni violencia verbal ni mentiras para os debates políticos.
Pues eso non é pouco, Esa cortesía, esas formas que o gallá se están a perder, perdón, que o gallá non se deturpen máis, os espectáculos que estamos a ver na actualidade son moi 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 tristes. Por eso quisemos votar.
Te digo, claro, que era necesario reconducir esta situación porque sí, sí, realmente os cidadáns están escandalizados.
Non é para menos, Olaya, moitísimas grazas por estar conosco en Con Outra Voz de Radio Voz.
Un placer, bons días.
Non é para menos, o tema que queremos abordar esta fin de semana, a escalada da crispación política, da violencia verbal, pois votando man de políticos antigua usanza, non? Que tiñan ese respeto institucional que reclamamos na actualidade. Como sempre, o que reclamamos tamén e a opinión da nosa audiencia. O noso teléfono directo, se o estima oportuno, o 981-1344-33, 981-1344-33, o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es e o WhatsApp 672-16-7628, onde recollemos a primeira opinión o respecto de Teresa que escoitamos.
Moi bons días a todos. Eu simplemente dicir que me dá moita pena que a veces parece un circo o Congreso dos Deputados e o Senado. É de pena, uns a outros, é de pena. Non hai respecto, non hai conciliación. E eu tive un día mirando unha foto que estaban xa moi maiorciños, Fraga e Carrillo, con unha conversación amena, con un respeto, que iso que ten que haber, se non hai respeto, que pensará a cidadanía, non, de nós. Que pena, nós que diremos, que política, que, Dios mío, que inconsciencia. Por favor, sexen un pouquiño máis respetuosos e aparte, conciliar para o povo e aprobar os presupostos para o povo, que é unha pena. O povo non temos a culpa. Non estou de acordo cos comportamentos, a verdade que non. Moitísimas gracias e moi bo día a todos.
Grazas, Teresa. A primeira opinión recibida vía WhatsApp no 672-16-7628. A segunda, en directo, Xosé Manuel, que tal? Bo día.
Hola, bons días.
Estamos a falar da escalada da crispación política, da escalada da violencia verbal. Sí. Cale, bueno, a súa opinión. Preocúpalle, Xosé Manuel.
Primeiro decir que o programa está ben, porque faz aí como unha labor social que moitas veces as cadenas públicas non o fan.
Bueno, pues moitas gracias.
Me parece interesante porque se fala con tono amable en unha batalla e unha guerra. Entramos no mismo, lo que estás preguntando, e son moitos temas moi largos, pero vamos a ver, un dos grandes problemas da... Cando se fala dunha democracia, outros políticos que xa non están, porque xa teño 70 tacos, decían, mire, unha cousa é unha democracia, outra cousa é un régimen de libertades. Aquí a democracia nunca se consolidou en condición para as clases máis traballadoras, e cando se foi pouco a pouco foi facendo da política un modo de vida hasta chegar a estes momentos. Esas batallas que teñen moitas veces non é por interés do polo ni nada, é por non perder os seus puestos de traballo, que é a política. Cando se non tes outra profesión e a política se convirte en unha profesión, isto é un problema. É o único modo de vida que tes, é vivir de un partido ou outro. Entonces eso convirtese nunha auténtica disparate e a democracia perde a súa razón de ser. Estamos vendo personajes como, por exemplo, Coldo. Chamarlle asesor, e eso fai a prensa, chamarlle asesor a Coldo, pero Coldo é un asesor, Félix. A quen podía asesorar este tío? A un ministro. Pero ese ministro que clase de... É un patán. Porque si, eu tendo que avalos que para parece que fixo magisterio e traballo un ano. Es decir, hai vivir toda a vida deso. Como coldo é un botón de muestra, pero hai 100.000 coldos que viven da política. Por eso, a desafección que ven a ligar con que se preguntaba antes do franquismo contra a política, vamos a ver, ou a democracia actual. Pero, como é posible que toda esta trampa que se faga cargo de as esencias fundamentales e as da vida dun ciudadano e os nombren directores generales a xente que non traballou na súa vida? Estamos de acuerdo. Eso non pode ser. Este señor que estaba de contable no PSOE, ahora resulta que é director dunha empresa pública de Minas. Pero vamos a ver, ti tes un fillo e ves que tens que traballar para ser un peón de obra no concello de Lugo, necesitas do cementerio, están aí abertos as exposicións dos temarios, e saber algo da Constitución e de leis de régimen local. E para ser diputado ou senador non fai falta nada. Outro día preguntan, Javier Arenas vapeando en el Senado. Pero que pinta Javier Arenas? Entón, para que sirve o Senado? Para meter aos políticos que perden o seu posto en un sitio e cambiarlos para outro. Baltar, senador, despois de pillalo cunha multas por haber ido a exceso de velocidade, resulta que de premio danlle un Senado, cobrando 6.000 euros, ou 5.000 euros ao mes. Pero ti crees que son normal, máis que un cirujano. Se non, é que la democracia... Pero que democracia é esta? Ten unha carallada. Se non pode ser. A política debe ter un mínimo 8 anos e te vas para a tua casa. Non pode ser facer da política ora senador, ora diputado, ora paso para aquí, ora paso para lá. Para que sirve un delegado do goberno? Para nada, é un loro que dice, non, se quemaron tantas hectáreas. E para iso fai falta ter aí un delegado. E el subdelegado, e el otro. En fin, 100.000 personas que viven sin pegar un palo al agua. É un autónomo cerrando as portas que te tens que levantar todos os días para ver si ganas un peso. Sesión de control al goberno. Que se controla ali? Se chaman ladros uns aos outros. Que democracia é esta? Esta non é unha democracia, esta é unha carallada. Democracia é outra cousa. Esta é un régimen de libertades, de libertades sindicales, pero non é iso. Non é que a gente añora o franquismo. Bueno, o franquismo, aparte da masacre, da matanza, matar a xente inocente, pero despois no aspecto dos anos 60 para arriba, creo que é unha clase media, evidentemente, que está desaparecendo, están aí os datos. Hai unha pobreza encuberta, e aquí se vota un porque pon bombillas nunha ciudad, é igual que morran 30 ali e vivan debaixo dunha tenda. Venir a xente en unha estación de autobuses abandonada que vivan aí 300 personas morrendo na miseria, ou por aquí por Lugo que ves un home con un carro que se mexa, se caga encima dele e naides preocupa dele dormindo aí a xada e ao frío. Que democracia é esta? Eu penso que ten unha pila de fallos que despois a xente queixa, sí, normal. Non se vai queixar de ver esa mamarrachada de tíos que se pegan aí no Congreso e ganan 5.000. El señor este de Valencia, Mazón, ¿no?
Si fuera de concreción que tenemos que rematar en un minuto, José Manuel,
sí, remate. Mazón, si fuera de una empresa privada, de seguridad, encargado de vigilar que un pantano no se fuera abaixo, o chamara que no estuviera en su sitio, a empresa crujiría. Pero este señor estaba despedido de empleo y sueldo. Eso dimite y sigue cobrando. Eso non é, porque nunha empresa privada tú vas para fora e non cobras, e despois vas ao juzgado porque non estabas no teu sitio, provocaches unha morte, estás nunha empresa privada, van a por ti.
Evidente, sí, sí.
Pois claro, e este tío vai por ti, o que era un intercenador, ala, viva la pepa. Pois como dixe outro, viva el vino. Hasta luego.
José Manuel, moitísimas gracias, entendo que chaman dende Lugo, non?
Sí, sí.
Moitas gracias por a súa opinión. Vou interesante.
Tomar unha pila, porque senón xa non merenda.
Escoite con outra voz e tranquilices un pouco.
Sí, é o mellor. Diferente, porque como xa o dicís vosotros, se non queres ver ruido nas outras cadenas, que eso é outra, para rematar. As cadenas con periodistas que son mercenarios. Colles unha cadena, xa sabes que vai falar mal do PP, e colles a outra, xa sabes que vai falar mal con os tertulianos totalmente comprados e mercenarios. Eso non é periodismo.
Bueno, tratamos de que esto aquí non se xa... E ademais, para que... Que levemos isto a cabo, pues, a audiencia pues, pode opinar como acaba de facer vostede, José Manuel. Claro. Bueno, xa na segunda hora, nuns minutinhos, despois uns consellos. Grazas. Estamos cos nosos habituais asuntos, seccións de reflexión de opinión con Santiago Fernández de Rocha, o meu aire, e despois de economía autónomo, de pequena empresa autónomo, con Eduard Garza. Aquí, en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Radio Voz. Radio Voz.
Hola, vos. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales.